Добрий вечір. Ви слухаєте громадську хвилю. Біля мікрофону журналіст Дмитро Тузов та моя колега Анастасія Багаліка. Добрий вечір.
Добрий вечір.
За пультом нам допомагають працювати режисер Олена Мосійчук та ведуча новин Наталя Балюх. Отже, це громадська хвиля, і ми починаємо одразу. З нами зараз в студії Юрій Рубан. Юрій Рубан – політолог і екс-директор Інституту стратегічних досліджень України. Добрий вечір, пане Юрію.
Добрий вечір.
Пане Юрію, звісно, говоримо про те, що відбувається в країні. Немає гарячіших новин, немає гарячіших подій, які взагалі можна зараз розглядати. Отже, ескалація напруженості в східних регіонах посилюється. Як ви вважаєте?
Напевно, ми ж бачимо з вами, що немає найголовнішого. Немає політичного рішення. Щоб це політичне рішення знайти, очевидно, що керівництво Російської Федерації, яке веде зараз неоголошену війну з Україною, повинно стати хоча б на якийсь мінімальний ґрунт реальності. Я хотів би нагадати, що саме про раціональність, очікування раціональності з боку російського керівництва, зокрема з боку президента Путіна, говорив після розмови з ним президент Обама, буквально от після позавчорашньої розмови з ним. Якщо ви дозволите, я трошки...
Звичайно, дуже цікаво, які результати цієї розмови і чи відомо, про що вони говорили?
Ну, я здогадуюсь, хоча, звичайно, я не був присутній при цій розмові, але можна здогадатися. Ми ж з вами беремо ситуацію, яка в Україні досить динамічно розвивається. Хочу нагадати, що Росія весь час висуває своє бачення, як вона, скажімо, слово в лапках, врегулювання ситуації в Україні. Воно вперше було заявлено, власне, 22 лютого, коли представник Росії, господин Лукін, не підписав вже той знаменитий протокол, тільки через те, що там не було написано з боку міністрів закордонних справ цих трьох європейських країн, не було вписано зобов'язання з боку Європи, що Україна не буде інтегруватися ні до Європейського Союзу, ні до НАТО. Далі Росія озвучила, розширяла свій перелік вимог, куди включалася та знаменита федералізація, конституційні зміни і так далі. Просто єдине, що мінялась сама ситуація, в якій висувалися ці вимоги.
А вибачте, а наскільки правомірними взагалі є такі вимоги? От заборона на інтеграцію до Європейського Союзу. Далі буде заборона на інтеграцію ще в якісь міжнародні структури. Тобто це апріорі позиція ставлення митрополії до колонії?
Ну, це ж є проблема, це ж не тільки проблема україно-російських стосунків, це ж є проблема взагалі, якщо хочете, проблема Росії для Європи, для всього світового порядку. Позиція нинішнього російського керівництва полягає в наступному. В тому, що договори діють тільки постільки, поскільки існує баланс сил. Як тільки баланс сил змінився, договори вже нічого не варті.
Зокрема, Будапештська угода про гарантії безпеки України.
Зокрема, наприклад, великий договір 97-го року, хочу нагадати, між Україною і Росією, який був ратифікований, де урочисто визнавалися кордони одної і другої країни. Але бачите, вам вже відкритим текстом російське керівництво нам каже: вибачте, в Україні відбувся переворот, відбувся вакуум влади, тому ми вирішили, що раптом там буде якась проблема в Криму, і на всякий випадок ми його анексували. Це ж буквально, це ж така логіка, яка публічно презентується з боку російського керівництва.
Але така логіка не розповсюджується на саму Російську Федерацію. Коли там танки Єльцина стріляли по Державній Думі, це, очевидно, не означало, що Європейський Союз, ООН, НАТО, ОБСЄ, Україна мали вводити свої війська. Ну, це ж абсурд, правда?
Ну, звичайно. Ну, Росія, звичайно, зловживає своїм, ну, якщо хочете, статусом ядерної держави. Це теж факт. Росія – ядерна держава, Росія в такій ситуації, звичайно, і раніше, та і зараз, давайте поклавши руку на серце, не йде мова про те, що там хтось збирається воювати з Росією. Більше того, якщо ми уважно послухаємо західних дипломатів, вони ж дуже наполегливо прагнуть донести до російського керівництва приблизно таку думку, що у нас на порядку денному санкцій, дипломатичних зусиль немає зміни державного ладу в Росії. Наші санкції, на те, що ми робимо, стосується України, а не, наприклад, того бажання, наприклад, усунути господина Путіна від влади. Просто що проблема виявляється в цій неадекватності. Знову таки повертаємося. Одна справа, коли пан Путін висував ці свої умови, наприклад, у квітні місяці, коли не було зрозуміло, чи в Україні не було, хочу нагадати, був вакуум влади, не було президента, все двихтіло, почалися захоплення цих всіх будинків, і Україна виглядала досить, давайте поклавши руку на серце, досить слабенькою. Тоді, звичайно, давайте згадаємо, що відбулося. Тоді були переговори в Женеві. де Путін висловив оці знов і знов повторював ці свої тези. На що, звичайно, ми тепер здогадуємося, що західна дипломатія і українська сторона сказали приблизно наступне. Ні, ми добиваємося нашого права обрати президента 25 числа. І тоді, 25 травня, і тоді російська сторона пообіцяла, що вона не буде вводити війська на територію України, дозволить провести вибори. Але зрозуміло, по спогадам дипломатів, про що йде мова. Росіяни тоді казали західні дипломатам, там, чи на чій чотиристоронній зустрічі, що Україна все одно не справжня держава, що все одно тих виборів не буде, ви самі побачите. І після 25-го ви самі будете нас просити, щоб ми прийшли і навели порядок в Україні.
Це така генеральна лінія. Так. І після 25 травня Путін навіть посилав якісь сигнали, що він нібито визнав президентом Петра Порошенка.
Але ж зверніть увагу, після 25-го ситуація зовсім змінилася. В Україні з'явилася вакуум влади був, в принципі, подоланий. З'явилася легітимна не тільки Верховна Рада і уряд, а з'явився президент, тобто з'явився легітимний сектор безпеки, Верховний головнокомандуючий. І далі дивіться, що розгортав. Уже в кінці червня, на початку липня, виявилося, що українська армія зовсім не безпорадна. І виявилося, що зараз уже на фоні тих військових успіхів виявилось наступне, що той рівень вимог претензій Російської Федерації, які вона виставляє до України, суть же їх полягає в наступному, в тому, що Україна не справжній суб'єкт, який не здатен давати собі раду. Ми продемонстрували, що ми здатні не просто обрати президента, причому досить продемонстрували, тут вже фокус не в персоналі, а в тому, що продемонстрована єдність країн.
Так, настільки консолідовано так це відбулося.
Абсолютно, це було несподіванкою для всіх. Зараз виявилося, що Україна при всіх проблемах, не будемо поки що ідеалізувати нашу армію, але вона виявилася достатньо боєздатною для того, щоб протистояти російській агресії.
Вона ставала боєздатною в процесі.
Цей процес, я думаю, що ще не завершений, але тим не менше це відбулося. Третє, що дуже важливо теж в очах Заходу, виявилося, що Україна, в всякому разі, не допустила економічного колапсу. Це ж теж був один з аргументів, що вони розвалюються, в них немає бюджету, в них іде економічний розвал через там тиждень, і все, вони нічого не зможуть. Виявилося, що зможемо. Да, у нас, звичайно, є проблеми, але ці проблеми зараз, вони створюються самою Росією. Тому що газове питання, блокування зовнішньої торгівлі України, це все просто є одна з форм, так би мовити, одна з форм впливу на Україну, якщо хочете, одна з форм тієї агресії, тільки вже економічними засобами. В цій ситуації, звичайно, що тепер уже після цього настало, це була одна ситуація, для претензій Росії стало зрозуміло, що вони все менше і менше адекватні. Але потім настало 19 число, і відбулася трагедія з авіалайнером. І тут уже виявилося, що позиція Росії, вона не просто неадекватна, вона створює загрозу, і вже не просто теоретично там на рівні, скажімо, інтелектуальних побудов. Але це створює загрозу буквально для мільйонів європейців, бо ніхто не знає, в якому, власне, хто з них буде коли летіти в наступному літаку, чи як це може кинутися туди, через кордон. Так що це все зараз створює проблему таку, що всі спонукають Росію висунути змінити свою позицію, стати на ґрунт реальності, шукати якийсь компроміс з Україною, з європейським співтовариством, зі Сполученими Штатами, метою якої є стабілізація ситуації. Або, як у нас кажуть, в дипломатичній мові ми слухаємо уважно, кажуть, деескалація напруженості.
Пане Юрію, таке питання до моменту втручання внутрішні справи України, але це не дипломатичний рівень. От новину сьогодні таку цікаву вишукала австрійці про те, що російський орган Роскомнадзор висунув вимогу до деяких українських ЗМІ зняти з сайтів повідомлення про федералізацію Сибіру. Тобто, наскільки це правомірно? Це питання про правомірність. От ви говорили з Дмитром про правомірність вимог, так? От це те саме. Наскільки може дозволити собі досить такий сумнівний російський орган втручатися у внутрішні справи українських ЗМІ?
Він може бути і сумнівний, більше, менш сумнівний, навіть якби президент Російської Федерації це сказав, це все одно було б неправомірно. Тому Росія продовжує оцю стратегію абсолютної неправомірності поведінки, це право сильного, от і все, за цим нічого немає.
А можна
історія, просто я хотів би нагадати, це та сама історія з пані Надією Савченко. Тобто людину абсолютно неправомірно захоплюють на території України і судять російським судом, причому по абсолютно надуманим звинуваченням.
Як і з Олегом Сенцовим.
Абсолютно так. Тобто це ж якраз і є. Тобто це просто Росія пропонує правосильного. От ми це, от ми такі, і ми вам диктуємо, що робити. Це ж є це ж нам просто демонструється модель тої поведінки, ідеал в російських очах, ідеал стосунків між Росією і Україною. Це коли буде така ситуація, коли всі рішення, весь диктат іде з Москви. Коли нам командують, і так вони уявляли собі, от, власне, стосунки України з Росією. Це тривало, це ж не за один день почалося. Це ж в часи Януковича це фактично було, ну, коли Янукович там ридав, сльози соплі розмазував пані Меркель і цій пані Грибаускайте на тему, що я би радий підписав угоду, але, бачите, мені дядя з Кремля не дозволяє. Це ж все ж звідти, це все продовження тої самої стратегії, що ви будете робити тільки те, що ми вам скажемо, незалежно від права, від гарантій, від договорів, ні від чого.
А якщо повернутися до цього ж питання, яке зараз Анастасія поставила, чи можливі потужні сепаратистські рухи всередині самої Росії? Ну, от навіть на прикладі Сибіру, наприклад, вибачте.
Ну, я думаю, що вони вже існують. Давайте почнемо не з Сибіру. Ми можемо згадати, от буквально десь сьогодні, чи вчора я читав повідомлення, що на Північному Кавказі в режимі контртерористичної операції, в них називається режим КТО, в Дагестані за останній місяць загинуло порядка 150 чоловік. Вибачте мене, це величезні втрати. Тобто, вже це відбувається. Проблема Кавказу далеко не вирішена. То, яким вона варварським способом вирішена в розумінні того, що а давайте ми одного сепаратиста поставимо собі на службу найзлішого і будемо від нього відкуповуватися, так би мовити, великими грішми, воно ж не вирішує проблему в довготривалій.
І
перспективі.
Посилати контингенти воювати, звичайно, в Україну, так?
І дозволити йому тероризувати і місцеве населення.
Йому, пані і панове, ми навіть, ну, то, що я читаю, бачите, та добродійка з Human Rights Watch, знаменита оця дискусія, що була в неї з паном Яневським, но з іншого боку, та сама Human Rights Watch, вона ж говорить про те, що буквально щороку кілька тисяч людей просто зникає безвісті на Кавказі. Це один із способів умиротворення. Тобто, коли позасудові розправи, коли відбувається це страхіття, що відбувається.
І війна тут найліпше пасує взагалі.
Звичайно, чому ж наші от, власне, в Криму, кримсько-татарські організації криком зараз кричать? Бо кілька чоловік зникло в Криму. Кілька активістів кримсько-татарських організацій зникло за останні 2 місяці в Криму. І мова йде про те, що є страшна підозра, що ця практика от російських спецслужб, коли викрадаються і знищуються люди поза всяким правовим простором, що вона може бути експортована в Крим. Це ж не випадково ж так багато чеченців зайшло в Крим. Їх же всі ж бачать їх на всіх вулицях і в тому. А так що це вже відбувається в Росії. І ці проблеми відбуваються потроху двигтить. Не так воно все просто в Татарстані на Волзі. І то, що зараз от говориться про Сибір і так далі, це, звичайно, теж проблема, яка є. Тому що Росія надзвичайно несправедлива держава в розумінні перерозподілу всіх тих ресурсів і так далі. Звичайно, що все багатство Росії, от нинішнє, якщо чесно сказати по правді, то це російська нафта і газ і ліс. І, звичайно, що те, що вони збудували, ну, якщо хочете, імперію одного міста, коли є Москва і є вся остальна Росія.
Ну, ще Пітер є, хіба.
Ну, так, ну, родне міста, там все це, значить, дуже зворушливо. Але реалія є така, що ця несправедливість, вона так чи інакше вона буде вибухати, тому що люди це відчувають.
Давайте ще до питання інтернету і функціонування інтернет-сайтів. От сьогодні ще одне таке цікаве повідомлення надвечір надійшло у інтернет про те, що СБУ попросило Інтернет-асоціацію України заблокувати сайти, які, цитую, пропагують війну, національну ворожнечу, зміну шляхом насильства конституційного ладу або територіальну цілісність України. Тобто йдеться про ряд сайтів, які підконтрольні сепаратистам, так? І це сайти, з яких останнім часом інтернет-спільнота, журналісти, активісти черпали доволі корисну інсайдерську інформацію. Якщо їх закриють на території України, то що ми будемо робити? Як ми будемо брати інформацію, яку ми, наприклад, дізнавалися про Стрілкова, ті самі пересування бойовиків і таке інше, їх кількість?
Знаєте, ви задали цікаве питання, на яке в мене немає готової відповіді. Зразу скажу чесно, так, як я думаю. Я думаю, що...
Вибачте, а ви як директор інституту, та, от що б ви рекомендували?
Я би сказав так. Я був би дуже обережним. В якому розумінні? Ми ведемо війну, якщо хочете, нового типу. Власне, всі війни, вони якби нові. Це завжди, знаєте, кажуть, що поганий генерал готується до минулої війни. Насправді, таких війн, коли би солдати з передової, от, наприклад, щодня телефонували по кілька разів на день своїм родичам, щоб вони писали в Фейсбуці, щоб йшла оця весь час обмін через соціальні медіа, через сайти і так далі, такого ще, мені здається, в такому разі Україна такого досвіду не має. Я думаю, що і Росія теж, між іншим. Я думаю, що в роки чи першої, і другої чеченських воєн ще не було такого розвитку цих комунікацій, і думаю, що цього не було. Це вносить абсолютно новий елемент. Ми маємо справу з противником, з Росією, яка давно готувалася до інформаційної війни. Хочемо ми цього визнати чи ні, але росіяни нас тут трошки випередили в нашій здатності протистояти цій інформаційній, і не тільки нас. А і Захід, це зараз там уже починають розбиратися, чим відрізняється засіб масової інформації від засобу масової пропаганди і агітації. Це здавалося те, що забуто було там з часів Комінтерна, тепер виявляється, що це треба пригадати і починати якісь форми інформаційної протидії. Я так розумію, що, звичайно, існує дуже делікатна грань між потребою отримування інформації і розповсюдженням інформації, яку надає ворог з якоюсь метою. Тому, панове журналісти, це, звичайно, в першу чергу питання до вас. Тому що тут я не знаю такого універсального способу. Но поки що я бачу, я би так, поклавши руку на серце, я би сказав так, що в цілому українська журналістська спільнота, якщо отак от поклавши руку на серце, мені здається, вона демонструє професіоналізм і, власне кажучи, достатній рівень патріотизму. І я щось думаю наступним чином, що... Бачите, людей, у яких, які, ми вживаємо такий термін, зазомбовані російською пропагандою, те, що один чи два сайти будуть відключені, я боюсь, що на них це якби не сильно подіє. Я боюсь, що оця лінія, яка розділяє, от, знаєте, як казав, був такий філософ Людвіг Вітгенштайн, він казав, що є різні життєві світи різних людей, вони не перетинаються. Я боюсь, що цей один життєвий світ, який стосується тих людей, які роками дивилися російське телебачення, які твердо знають, що в Києві хунта, і до них іде, значить, правий сектор і карателі для того, щоб всіх вирізати і так далі, я боюсь, що навіть заблокуючи ці сайти, я боюсь, що ми якби їх не проб'ємо. З іншого боку, я думаю, що переважна більшість українців вже сформувала свою позицію в тому, що зараз відбувається. І я думаю, що, можливо, такий жест був би виправданий, скажімо, кілька місяців тому, коли це ще не починалося. Коли тільки воно починалося, тоді мені здається, що воно трошки вже запізно. Це тепер уже, коли воно вже якби сформувалися, ці позиції. І ні вони нас не переконають, ні ми їх. Поки не буде знайдено, якщо хочете отакого, я думаю, що швидше всього, це вже буде друге зовсім питання. Якщо, наприклад, закінчиться військова операція і залишаться люди, які там живуть. І тоді виникне питання, скажімо так, яка інформаційна політика держави має здійснюватись по відношенню до цих людей. Бо я так розумію, що не все так просто у цих же, ні в Слов'янську, ні в Краматорську, ні в цьому. Звичайно, ми бачимо і кадри, коли багато хто вітає, напевно, українські війська і так далі. Але боюсь, що багато залишається там таких людей, які, я б сказав, все одно вважають себе частиною Росії.
І поки не закінчилась військова кампанія, про що ви зараз згадали, знаєте, якось дуже дивно, от якщо подивитись наші всі медіа, то фактично, знаєте, в авангарді питання, чи буде відкрите вторгнення. Та, навіть от за сьогоднішній день подивіться, що відбувається. Хоча трохи дивно про це говорити, оскільки вторгнення йде, воно йде щодня, воно таке повзуче. Та? Очевидно, йдеться про якусь небезпеку там вже фронтального наступу. В зв'язку з тим, що наша розвідка і наші медіа вже повідомляють про те, що підтягуються інженерні війська, там, понтони і все таке інше. Про що це може свідчити, як ви вважаєте? Про поглиблення оцього проникнення на територію України?
Я думаю, що що відбувається на території України, ми з вами бачимо. Перше, на території України вже воюють, ви справедливо кажете, професійні російські війська. Люди, які перебувають на дійсній військовій службі. Їх не дуже багато, це правда, але вони, кидаються в самих таких критичних ситуаціях. Це особливо кидалось в очі на початку, коли треба було якби самих таких енергійних для захоплення там будівель СБУ і так далі. І зараз ми ж читаємо знов-таки в Фейсбуці, то там десантні підрозділи, частини спеціальних операцій, вони діють. Їх не дуже багато, але вони є. Друге, власне, кістяк того, що відбувається, складають люди, які отримали громадяни Російської Федерації, які отримали військову підготовку і здатні бути водіями, бути екіпажами танків, екіпажами градів. Тобто все це люди, які призвані через російські воєнкомати, які не перебувають на дійсній службі, отримують грошову винагороду за це. Але це такі самі російські громадяни, як і перші. Третє, що можна назвати, це, звичайно, ці всякі формування, такі всякі, вони трошки екзотичні, починавши від козачих і кінчаючи там всяких оцих гіркіних і так далі, вони кидаються в очі. А ну, це такі, така історія. І, власне, ті люди місцеві, от, ті так звані так, ополченці і так далі, то вони не складають кістяк. Вони їх дійсно багато, але більшість, можливо, але з точки зору, от як би це сказати, з точки зору їх військової цінності, вона надзвичайно близька до нуля. Вони потрібні тільки для цієї оперети, тільки для того, щоб створювати масовку і казати, що це ж не росіяни, а місцеві тут воюють. Тобто це вже відбувається. Щодня йдуть екіпажі з оцими бойовими машинами, щодня йдуть через кордон. Очевидно, що це буде продовжуватися, поки що рішення, то, що ми з вами з самого початку говорили, політичного рішення немає, це буде продовжуватися. Наскільки Росія має ресурси для цього, і нас чекає, звичайно, дуже така, поки не знайдене політичне рішення, іде тяжка, в тому числі війна нервів. Тому що, звичайно, що Росія не залишила свій, ну, якщо хочете, грузинський варіант. Тобто спробуємо спровокувати українців на зворотну, на якусь реакцію, на невдалий обстріл, на ще на щось, на ще на щось, на ще.
До речі, про грузинський варіант. Наближається 8 серпня. 8 серпня 2008 року – це дата вторгнення в Грузію.
Так. І росіяни люблять дати.
Ну, от сьогодні я бачив, там пишуть про те, що Путін, до речі, ставиться з повагою до різних символів. Та, і, зокрема, 8 серпня – це 08 було свого часу. І на цій підставі, і, звісно, на підставі стягування військ, будується це версія, що можливо загострення цієї
ситуації. Я думаю, що ніхто не зможе цього прогнозувати. Я не вірю, що у Путіна лежить, от, знаєте, на столі такий графік, от, знаєте, як пишуть так, і там написано, що 08.08-06 ранку там вторгнення в Україну.
Як у Гітлера це було,
я
так?
Я думаю, що ні. Я думаю, що приймаються рішення ситуативні, тим більше, якщо поклавши руку на серце, знов-таки виходячи з раціональності, то треба було це робити, звичайно, у квітні чи коли там, коли ми були зовсім слабенькі і так далі. Зараз ціна дуже висока. Тим більше Путін, мені здається, що вже переконався, що базові посилки для прийняття його рішень виявилися абсолютно неправильними. Наприклад, ключове було у нього така історія, що він розділить позицію Сполучених Штатів і позицію Євросоюзу. Про те, що друга посилка. Про те, що санкції, якщо й будуть, то будуть декларативні, вони не будуть ні секторальні, ні взагалі такі фундаментальні. Третя посилка, що знов-таки це ж вічна їхня посилка, це ж і зараз навіть повторюють як мантру, що Україна слабенька государство, не состоявшеся, яке, так мовити, нікуди від нас не подінеться. І от в ці всі вони не спрацювали. І зараз мені здається, що ну, я не дуже вірю в те, що от його тяга до символів переб'є от, ну, прості міркування, які є. Тим більше, ну, воно ж, я думаю, що воно таки дає знати по російській економіці. І, вибачте мене, там 50 мільярдів штрафу за ЮКОС, там ще щось, там санкції, там припинення кредитування російських банків, там все, воно накопичується, як снігова лавина. І я думаю, що зараз іде інтенсивний дипломатичний процес. Самі росіяни ж починають викочувати різні варіанти. Вони від імені Заходу говорять про те, що, ну, ви ж чуєте, там всякі вкидають такі речі, типу, а що б ви сказали, якби ми, наприклад, залишили в спокої Схід Україну, чи визнали б ви анексію Крима і так далі. Тобто в різних формах це ж вкидається.
Ну, Порошенко відповів, до речі, що ні, не визнаємо за будь-яких обставин.
Це немислимо, так. І я думаю, що це стосується і Заходу, тому що схвалення силового переділу кордонів веде до абсолютно непередбачуваних наслідків для європейської безпеки.
Пане Юрію, з сьогоднішніх новин всі ми знаємо, що наші війська вже на підступах до Донецьку, що вони вже фактично у передмісті. Були спочатку повідомлення, що вже навіть на околицях, в самих районах Донецька, потім поточнили РНБО, що тільки в передмісті. От говорять про те, що існування ДНР, воно наближається до завершення. Як ви прогнозуєте це завершення, наскільки воно близьке?
Я думаю, що з військової точки зору воно, звичайно, надзвичайно близьке. Після того, як фактично була розсічена це угрупування, тобто Луганськ був розсічений з Донецьком, там зараз відбувається, я думаю, що ключове це питання не скільки про Донецьк, скільки про Шахтарськ, де от відбувається оця вся, власне кажучи, якщо буде взятий Шахтарськ до кінця зачищений, то я думаю, що це буде ключове. Після того великого успіху, яким стало захоплення Савур-Могили, то я думаю, що зараз, з точки зору військової, я думаю, що тут уже сюрпризів не може бути. Українське військо методично їх додавить. Інше питання, мені здається, то, що вони там на околицях чи не на околицях, це знов-таки трошки складніше. Я бачив, що батальйони там Нацгвардії, ну, вони бойові люди, вони відразу ставлять себе в Фейсбуці, що вони вже там в Донецьку. Я думаю, що враховуючи географію саму, що там не розбереш, де закінчується там, наприклад, умовно так скажемо, десь Горлівка, отут починається Макеївка, а далі Донецьк, воно там все перемішано, то тут, мені здається, не в цьому справа. Справа от в чому. Справа в тому, що якщо не буде знайдено політичного рішення, Путін, звичайно, не дасть додавити це все до кінця. Тобто, я так підозрюю, що не дивлячись на всі ці зусилля, я думаю, що залишиться в ідеалі Путін, ну, в найгіршому. Він буде за всяку ціну старатися утриматися невеличкий шматочок десь на кордоні з тим, щоб мати оцю його в дипломатичному процесі мати оцю мантру. Що все-таки якась там республіка існує, мається на увазі, щоб за столом переговорів коло нього ще хтось сидів, там якийсь добродій. Там...
Щоб мати якісь козирі на руках, так? Але я хотів би у вас запитати, але ж ну, ми не можемо, ми не бачимо зараз локалізації. Ви кажете, маленький шматочок, там десь плацдармік якийсь затриматись, але ж, вибачте, я просто іншим словом не можу назвати, але зараза чи хвороба, ну як це інакше ще можна називати, вона ж розповзається по території України. Та, ну, дивіться, сьогодні були постріли там з вогнеметів по Харківському танковому заводу, по військомату. Постріли з гранатомета у Львові по будинку мера. Так, вбивство мера в Кременчуці. Тобто відбуваються якісь події, їх можна пов'язувати, можна не пов'язувати, але відбуваються якісь силові дуже неприємні речі, які ну, мають або залякати людей, як в Харкові, наприклад, тому що там раніше були пікети на Харківському танковому заводі. Так?
Звичайно, ну, відбувається наступне. Я скажу трошки банальну річ, але знову повертаємося до того, що я говорив. Путін сам не чекав такої єдності і такого, ну, якщо хочете, такої єдності країни. І такої він сам не чекав, що уряд, що новообраний президент зуміє менш-більш стабілізувати ситуацію в Україні. Він прекрасно розуміє, що ключ до його виграшу лежить через дестабілізацію ситуації в Україні. Тому, звичайно, він буде шукати різні способи. Чесно кажучи, ці способи, то, що воно демонструє зараз, це швидше на мене не справляють враження. Вони, звичайно, тяжкі, це все загрози, але щось мені здається, що це вже, знаєте, пошуки від якогось такого, ну, пошуки, так, знаєте, всліпу, отак, де раптом щось воно дасть, поклавши руку на серце. Ну, звичайно, що можна стріляти з гранатомета десь там по чому, по воєнкомату чи по чомусь там всього можна. Ну, це все які жести відчаю, звичайно, якісь жести залякування, все, але порівняно з загрозою того, що відбувалося дійсно от військовою, прямою загрозою, прямою явною, це вже агонія.
Зрозуміло. І, знаєте, у нас залишилось трошки менше хвилини. Ви кілька разів вживали термін «політичне рішення». Яким може бути політичне рішення?
Політичне рішення, я так розумію, полягає в наступному. То, що українська сторона озвучувала. Україна залишається, то, що само собою, в своїх кордонах, визнаних Російською Федерацією. Україна залишається суверенною країною, в якій діє унітарною, підкреслюю, в якій немає права жодної країни диктувати їй зовнішню чи внутрішню політику. Але при цьому Україна зі свого боку, вона ж про це говорить, готова бути партнером Російської Федерації, якщо мова йде, наприклад, про врахування її, наприклад, економічних інтересів. Наприклад, транзит газу до Європи через територію України. Україна про це не один раз говорила. Вона готова працювати з Росією для того, щоб цей транзит був забезпечений на засадах взаємної вигоди. Це те, про що говорили. Звичайно, є інтереси, в торгові інтереси, які взаємовигідна торгівля і Росії, і України. Про це українська сторона чітко говорить. Ми, звичайно, були б зацікавлені в тому, щоб Росія була партнером і нашим, і європейським у забезпеченні безпеки. Но в нинішньому своєму вигляді, то, що Росія продемонструвала, на жаль, ми про це можемо тільки мріяти. Тобто нам треба повернутися знов-таки до ситуації нашого договору 97-го року, яким ми визнаємо кордони, включно з Кримом.
Дякую. З нами був в ефірі Юрій Рубан, екс-директор Інституту стратегічних досліджень, політолог. І ми вже почали говорити про події, про ситуацію в регіонах. Ми згадали про нещодавні події в Харкові, а зараз у нас на зв'язку Одеса, Олексій Гончаренко. Олексію, добрий вечір. Чи чуєте ви нас?
Добрий вечір. Слышу вас хорошо.
Чудово. Олексію, а ви могли б розповісти, що відбувалося, які події відбувалися в Одесі, що стало причиною, який результат?
Ну, события, произошедшие в Одессе, это просто глупость, которую допустили организаторы концерта госпожи Лорак. Ну и, к сожалению, местная власть не откорректировала их позицию. То есть был назначен концерт, который вызвал напряжение у части горожан. Напряжение в связи с позицией госпожи Лорак, что она едет в Москву, получает премию, назначила турне концертное по Крыму. Многие люди задают вопросы, я с ними согласен. Но могла ли там Клавдия Шульженко в годы войны поехать в Берлин за премией? Или Марк Бернес спеть на корпоративе у Геббельса? Я не знаю. То есть это вызывает у людей возмущение, и они начали требовать отменить этот концерт. Вместо того, чтобы это сделать, это был самый правильный вариант, то есть организаторы должны были проявить какой-то ум. Ну или если они не в состоянии это сделать, то местная власть есть на что-то. Должна была им указать на то, что сегодня не время для такого концерта, и можно вполне проводить концерты других исполнителей, которые у нас проходят постоянно, и никаких не вызывают проблем. Ну, к сожалению, этого сделано не было. Они пошли по другому пути, такому немножко одесскому, плохому пониманию этого слова. Они попытались откупиться от активистов, перечислили 100 тысяч гривен в фонд помощи армии. Какую-то меньшую часть активистов это успокоило, а большую часть, наоборот, никак не успокоило. И они пришли под здание, под этот ночной клуб, вчера поздно вечером. Ну, а дальше там была милиция, завязалась потусовка, и милиционеры явно превысили, в таком случае, часть свои полномочия. Пострадали люди, пострадал один милиционер и не менее 5 протестующих. От, собственно говоря, вся історія.
Як ви вважаєте, от судячи з дії міліції, я вже бачив, здається, вибачення, якщо не помиляюсь, міністра внутрішніх справ пана Авакова за дії міліції, так? Чи означає це, що особливих висновків після трагічних подій 2 травня в Одесі не зроблено? Чи все-таки якби висновки є, і саме завдяки цьому вдалося локалізувати, щоб конфлікт не переріз в більш масштабний?
Ну, во-первых, это все-таки несравнимые вещи. То есть 2 мая в Одессе была попытка захватить город и дальше донецкий сценарий. И там была подготовлена банда экстремистов, террористов, сепаратистов, которые атаковали, их было сотни. То есть и там одесситы защищались. То есть мы понимаем, что это совершенно была там совершенно другого уровня ситуация. Здесь это, в общем-то, достаточно бытовая ситуация, но которую, к сожалению, если я еще раз повторюсь, эта местная власть должна была просто вовремя такие вещи отрегулировать. Вот и все. Проблема с концертом Ани Лорак просто нам показывает другую проблему. О том, что, к сожалению, в Украине сегодня далеко не всем вообще понятно, что мы живем в состоянии войны. То есть часть общества живет войной, а часть общества живет, как будто никакой войны нет. И как будто Донбасс — это только новости в телевизоре. Если его не включать, так вообще ничего не происходит. Я это наблюдаю постоянно. Я часто бываю в зоне АТО. И каждый раз, когда оттуда выезжаешь, ну, режет. Просто режет контраст между тем, что там происходит, и какой-то такой беззаботностью там большой части общества. Причем во всех городах. В Днепропетровске, в Киеве, в Одессе. Везде. И вот это проблема. То есть для одной части общества у нас ничего не произошло. Есть концерты Ани Лорак, можно ходить, и Аркадия, вечер, лето. Другая часть общества понимает, что там гибнут люди, ребята под российскими снарядами. И у нас там еще какая-то позиция, как у общества, как у громады. Поэтому, ну вот, пока мы, к сожалению, вся страна не поймет, что идет война, а война идет, я не побоюсь этого слова, отечественная война, потому что в ней не победит сама по себе армия, а только И вот всем напряжением сил общества мы сможем в ней победить. А вот пока это не произойдет, у нас будут такие вот ситуации, как с концертом Ани Лорак. Ну а сама госпожа Лорак, конечно, должна быть или лишена звания народной артистки Украины, потому что она у нас еще и народная артистка. Или она должна просто публично извиниться за свои эти действия, отменить все эти свои турне в Крыму и прочее. І стати народною артисткою України, і тоді нет вопросу.
Олексію, у нас дякую. У нас в ефірі ще 30 секунд з вами. Скажіть, будь ласка, я знаю, що росіяни посилюють свою присутність у Придністров'ї. Та оцей фактор, наскільки він зараз впливає, чи відчувається така загроза і нестабільність на півдні в зв'язку з ситуацією в Придністров'ї?
Придністров'я – це проблема для України, в першу чергу для Одеської області, і то, що там дійсно концентруються російські сили. Якщо почнеться широкомасштабне вторження в Україну, ми розуміємо, що один вспомогательний удар буде нанесений оттуда. Але ми всі сподіваємося, що цього не пройде.
Дякую.
Дякую.
Дякую. З нами був Олексій Гончаренко, депутат Одеської обласної ради. А зараз далі в нашій програмі інтерв'ю з російською правозахисницею, яка народилась у Запоріжжі, працювала у Нижньому Новгороді і Чечні, а нині змушена жити у Фінляндії. Оксана Челишева висвітлювала у мас-медіа всі чеченські війни. Після цього вона була змушена залишити Росію, адже суд визнав екстремістською громадською організацією, в якій працювала Оксана Челишева. Там же продовжує свою роботу і організація товар... Алло? Так, так, вже пішов за... Так, я розумію. Давайте інтерв'ю.
В первую очередь, хотя эта рекомендация может показаться практически неисполнимой в контексте очень напряженного противостояния и психологической травмы, которую крымчане или многие крымчане получили в результате аннексии Крыма России, это постараться подняться над конфликтом и осознать, что информация только тогда будет работать на благо общества, когда она будет соответствовать основным критериям. То есть она должна быть правдой и ничем, кроме правды. А все, что отходит от стандарта реальной информации, на самом деле работает не на благо общества, а на разжигание дальнейшего противостояния.
Сейчас мы сталкиваемся как раз вот с тем, что межнациональная рознь, она все разрастается и разрастается между русскими и украинцами, и крымских татар тоже вплетают в этот конфликт. Вот как бы вы посоветовали освещать эти сложные вопросы, которые касаются языка, национальностей в рамках этого конфликта?
Я абсолютно понимаю сложность и болезненность этих тем, но в первую очередь нужно попытаться отойти от самой страшной ошибки, которую я сейчас наблюдаю как среди российских, большинства российских журналистов, особенно, естественно, тех, кто относится к официозным СМИ, так и среди украинских журналистов. Эта ошибка заключается в деперсонализации противостоящей стороны. То есть людей, которые находятся с точки зрения конкретного журналиста, который занимает ту или иную позицию, перестают различать в качестве индивидуумов. Да? То есть этих людей рисуют как однородную массу, при этом стараясь использовать какие-то общие уничижительные термины, в результате чего журналисты, занимающиеся подобного рода работой, добиваются самого страшного. Они делают возможным легкое принятие жертв другой стороны. Вот в первую очередь, мне кажется, нужно постараться отойти от всех негативных терминов, которые используют две стороны конфликта в его освещении. Ничего, я даже сейчас, вот разговаривая с вами, не могу, мне трудно психологически повторить все эти колорады, укропы и все остальные термины, которые используются для того, чтобы вот облегчить принятие жертв каждой из сторон.
То есть это такой психологический блок люди ставят себе, чтобы как-то переживать этот весь...
Да, вы знаете, на самом деле как-то раз в одной из европейских стран, которые, на территории которых во Вторую мировую войну находились концлагеря, я побывала в одном из таких мемориальных мест, и экскурсовод сказал очень простую вещь, да, причем это была не Германия и не Польша, это была одна из европейских стран, где также размещались концлагеря. И среди охранников этих концлагерей были не нации, да, были нормальные жители как бы этих стран. Так вот, охранники из числа граждан этой страны, речь шла о Норвегии на самом деле, охранники из числа этих норвежцев, они их специально обрабатывали психологически для того, чтобы они не видели в каждом из заключенных своего лагеря живого человека. То же самое было однажды у меня, когда мы работали в Северном Кавказе, и к нам очень часто обращались матери российских солдат, которые проходили срочную службу на территории Чечни и Ингушетии. И однажды пришлось вызволять одного такого пацаненка, которого только что призвали, и он стал еще к тому же жертвой насилия в этой части. Вот после того, как молодого человека все-таки вернули домой и положили в больницу и комиссовали, он потом нам рассказал о том, как офицеры этой части психологически обрабатывали солдат, боятся местных жителей. То есть им говорили ни в коем случае не покидать территорию части. Если покинете территорию части, вас украдут, вас продадут в рабство, вам отрежут яйца, вас делают пастухами. Понимаете, когда человек оказывается в стрессовой ситуации конфликта, то слово может полностью изменить его психологию. То есть человек, особенно человек, не готовый к конфликту, а никто из нас никогда не может быть готов к тому, что вот на нашу землю приходит война или начинается какой-то вооруженный конфликт. Он абсолютно дезориентирован в этом поле. И поэтому то, что он видит, он часто не способен адекватно сформулировать для себя, найти какое-то логическое объяснение. Поэтому задача сейчас журналиста и тех сотрудников правозащитных организаций, которые осмеливаются работать, правильно сформулировать свою задачу. Мы хотим усугубить конфликт или мы хотим сделать все, чтобы как можно быстрее выйти из конфликта? Если все-таки мы пытаемся найти выход из конфликта, то мы должны отказаться от уничижительной оценки каждой из сторон. На той и на другой стороне люди. На той и на другой стороне есть страдающие люди. А между сторонами конфликта есть еще огромное количество невинных жертв.
Скажите, пожалуйста, вот сейчас идет очень много дискуссий, особенно в украинской медиасреде, как называть тех, кто стреляет со стороны там, этих так называемых республик ДНР, ЛНР. Кто-то обижается, что журналисты называют их ополченцами, говорят, что это неприемлемо, их нужно называть только террористами, или их называть боевиками. Или... Ну, то есть вот этот вот момент тоже очень важен в этой всей информационной войне. Я хотела бы поэтому...
Вы знаете, это действительно один из самых щепетильных вопросов, потому что, опять-таки, это в какой-то мере вот подтверждает или вторит тому, что я сказала о деперсонализации. Да? Одно дело бороться с воевать с ополченцами, другое дело воевать с террористами. Понимаете? А от оценки оценка полностью меняется ситуация. Конечно, невозможно сравнивать ни один из военных конфликтов. И ситуация, естественно, на Северном Кавказе была иной. Но я должна напомнить о том, что российское общество пытались дезориентировать именно тезисом борьбы с терроризмом. Когда, извиняюсь, один из руководителей российской военной группировки на территории Северного Кавказа, генерал Шаманов, давал одно из самых страшных интервью Анне Политковской, он буквально сказал, что в Чечне нет невинных жертв, в Чечне нет детей, которые страдают в Чечне, есть дети террористов, а из детей террористов вырастают террористы. Понимаете, то, что я вижу очень часто сейчас, я очень тщательно отслеживаю украинские СМИ в том числе, и если я вижу примерно такую же страшную тенденцию, когда речь идет о всех, кто живет на востоке Украины, как о сепарах или как о тех, кто сам виноват, потому что они сами проголосовали. Понимаете? И это ничему не ведет, кроме того, что пропасть все больше и больше ширится.
Вот что бы вы посоветовали журналистам, вот как вообще себя вести в этой ситуации? Потому что, ну, сейчас доверие, да, чтобы было доверие со всех сторон, чтобы доверяли журналистам, которые пишут информацию с вот эти сводки с фронта.
Четко отчленять факты и свое собственное мнение. Если речь идет о сводке, тем более о сводке с места военного конфликта, вооруженного конфликта, да, то необходимо оставить свое мнение и мнение всяких экспертов, которые преподносят факт уже абсолютно препарированным на будущее, когда можно будет анализировать произошедшее. Сейчас всем сторонам и всем людям в Украине и людям за пределами Украины, которые очень сильно переживают, что будет с вашей страной, а для многих из нас она родина, в том числе я, например, родилась в Украине. Очень много моих родных до сих пор живут в городе Запорожье. Да? И это для нас такая же боль, как и для всех, кто живет в Украине. Так вот, всем нам нужны факты, а не мнение журналистов об этих фактах, причем абсолютно, очень часто абсолютно оторванные от реальности. Самое главное, еще раз повторю, потому что это краеугольный камень объективной журналистики, разделять мнение и факт.
Хорошо, теперь вопрос более сложный с аннексией. Вот как сделать так, чтобы, например, жители Крыма доверяли СМИ, да, если, потому что у нас, если СМИ употребляют слово аннексия, для крымчан это уже для многих вражеская СМИ, даже если оно что-то пишет объективное, то доверие падает. Вот скажите мне, как, ну, эта ситуация новая, я понимаю, да, и в Чечне такого не было, потому что там все-таки было все в пределах одной страны, а вот здесь очень такой момент, с которым мы не знаем, например, как быть.
Ну, вы знаете, в Чечне тоже было не все однозначно, да, потому что российское правительство до сих пор не признало наличие внутреннего вооруженного конфликта на территории страны. Они старательно пытались дезавуировать ситуацию, описывая ее как контртеррористическую операцию. Я не могу не привести недавний пример, когда один из наиболее авторитетных экспертов в области прав человека, представитель международной организации Human Rights Watch, Татьяна Лыкшина давала оценку конфликта в Украине как внутреннего вооруженного конфликта, и, по-моему, это было громадское телевидение. Реакция журналиста была крайне негативной. Вы знаете, это неизбежно вот в ситуации острого конфликта, попытки, я уверена в том, что и мое мнение не всем придется по душе, но тем не менее это необходимо говорить, необходимо пытаться все-таки, если мы отвечаем за эту ситуацию, да, то мы должны пытаться объяснять людям реальность. Какой бы неприятной эта реальность для людей не казалась. Если есть люди в Крыму, которые термин «аннексия» считают вражеским, то постарайтесь, ну, начните с того, чтобы объяснить сам термин. Я уверена, что большинство крымчан абсолютно не понимает значение термина «аннексия».
Поэтому вот этот совет, который вы говорили, что по опыту своей работы в освещении конфликта в Чечне, что нужно встать над конфликтом. Вот как вам удавалось это делать?
Знаете, я просто расскажу вам еще один пример. Мою самую первую командировку в Чечне, это был декабрь 2003 года. Я попала в чеченский городок Шали. Попала в связи с тем, что в августе этого же года в Шалях был убит 12-летний ребенок. А убит российскими солдатами. Обстоятельства смерти были очень тяжелыми. И мы приехали, когда уже смогли, в декабре 2003 года, и встретились с родителями этого мальчика, собрали все факты, говорили со свидетелями. Мы провели в Шалях целый день, и когда отец провожал нас к машине, он неожиданно отвел меня в сторону и спросил: «Вы приехали из Нижнего Новгорода?»
«Да».
«Вы приехали сюда за 2000 километров?» Сказал: «Да». «Сколько вы ехали?» Я ему сказала, сколько я ехала. «Вы приехали, потому что когда-то вы прочитали о гибели моего ребенка?» Я говорю: «Да». И вдруг неожиданно этот человек говорит: «Вы приехали очень вовремя, потому что следующим утром я должен был бы уйти в горы. Вот из-за того, что вы приехали, я не уйду». Этот человек остался. И мы занимались этим делом, и потом передали дело нашим коллегам-юристам. И дело, в конце концов, выиграло в Европейском суде по правам человека. Но самое главное для меня было то, что отец этого погибшего ребенка отказался мстить. Вот это и называется попытаться встать над конфликтом.
Интервью с Оксаною Челышевою записала Ірина Сідова.